Agarda ayol kishiga mo'ylov chiqadigan bo'lsa, kosmetolog yordam bera olmaydi. Bu muammodan butunlay qutulish uchun avvalo dermatolog, endokrinolog va ginekolog ko'rigiga borish lozim. Har bir insonning jinsiy belgilarini namoyon etishga ko'maklashadigan androgen gormonlari mavjud. Ayollarda bu progesterondir. Erkaklarda esa testosteron aynan shu vazifani bajaradi. Qizig'i shundaki, bu ikkala gormon ayol va erkak organizmida ham uchraydi. Yagona farqi ularning miqdorida. Organizmda ularning miqdor muvozanati buziladigan bo'lsa, tashqi ko'rinishda ham o'zgarishlar ro'y beradi. Masalan, ayolda testosteron gormon ko'payib ketsa, husnbuzar toshishi, yuzda ortiqcha tuklarning paydo bo'lishi, hayz sikli, buyrak osti bezlari va tuxumdonlar faoliyatining buzilishi hamda homila tushishi kabi holatlar ro'y berishi ehtimoli oshadi. Bundan tashqari yuzdagi ortiqcha tuklarga quyidagilar ham sabab bo'ladi. Bug'doy unidan tayyorlangan mahsulotlar va shirinliklarni haddan ortiq iste'mol qilish, teri kasalliklari, anoreksiya, ozg'inlik va ovqatdan bosh tortish, tuxumdonlar polikistozi, menopauza va boshqalar. Go'zallikni saqlab qolish hamda turli xastaliklardan himoyalanish uchun tahlil topshirish lozim. Zaruriy tahlillar: mo'ylovlarni oddiy kosmetik muolaja bilan olib tashlash yoki dori-darmon bilan davolash kerakligi shifokor ko'rigidan so'ng ma'lum bo'ladi. Unga qadar esa bemor ayol quyidagi tekshiruvlardan o'tishi shart: 1 sutkalik peshob tahlili, gormonlar uchun qon tahlili, jinsiy a'zolar UTTsi. Aynan mana shu tahlillarning natijasiga qarab mo'ylovlarning chiqish sababi aniqlanadi. Agar testosteron miqdori me'yordan oshiq bo'lsa, uni dorilar bilan davolash talab etiladi. Biroq gormonlar miqdori me'yoriy ko'rsatkichni ko'rsatsa, unda sizga kosmetik muolajaning o'zi yetarli hisoblanadi. Gormonlarni muvozanatga keltirish uchun davolanish kursi uzoq vaqt talab etadi. U tugagunga qadar esa siz mo'ylovlarni atrofdagilarga ko'z-ko'z qilishni istamasligingiz aniq. Ularni vaqtincha yo'qotish uchun bir qancha usullardan foydalansangiz bo'ladi. Pinset yordamida tuklarni terish. Bu ishni yaxshisi vanna qabul qilgach bajaring, chunki teri biroz bo'shashgan bo'ladi. Vosk yoki shakarli epilyatsiya. Bu muolajalar sizni muammodan 2-4 haftaga qutqaradi. Bu vositalarni istalgan dorixona va kosmetologik do'konlardan xarid qilish mumkin. Oqartirish: vodorod peroksidining 6%li eritmasi hamda nashvadil spiritining aralashmasi yordamida ortiqcha tuklarni bemalol oqartirish mumkin. Faqat bu vositani qo'l terisining kichik hududiga surtib, allergiyaga moyillikni sinash lozim. Shuningdek, bu muolaja terisi oq sariqdan kelgan ayollarga tavsiya etiladi.